Via positiva. Via positiva. Via positiva.
V tokratno oddajo smo, ker je december in se bližamo sklepu leta, povabili dr. Tomaža Kostanjevca, direktorja javne agencije Spirit Slovenija. Dobar dan želimo.
Lep pozdrav.
Dr. Tomaž Kostanjevec, kmalu potem, ko ste se službeno vrnili z Dubaja, kjer je na Expo postavljen tudi naš slovenski paviljon, sva se midva dogovorila, da je pa to vendarle takšna tematika s tako pomembno pozicijo v tem tujem svetu, da je vredno ta svet približati zelo poljudno tudi našim poslušalkam in poslušalcem. Še predtem pa je kar zahtevna vaša služba, precej vidni ste, številne odločitve so kakšnim nepogodu. Kako je nositi takšno funkcijo, odgovornost, ker včasih dobite tudi kakšno pokrivici tam čez pleča?
Ja, hvala za vprašanje. Zdi se, da je eno tako delovno mesto, kot je direktor Spirit Slovenija, javne agencije, eno poslanstvo, ena vizija, ki postavlja nek okvir slovenskega podjetništva v neko sveton okvir in še pol tisto za finančnimi spodbudami, kjer se ogromno denarja tudi preko naše agencije razdeli med podjetništvom. Toliko zanimiva, da dejansko ni vse lepo, kar se sveti in tudi dosti krat pač dobim osebno diskreditacijo, ki pač pomeni, ampak to je pač del nekega posla, ki ga sprejemamo včasih z veseljem, včasih pa tudi malo manj z veseljem, ampak se mi zdi, da na dolgi rok bo zmagala prava kritična masa in se mi zdi, da bomo na nek način zmagali z našim pozitivnim mišljenjem.
Kot sem rekla, počasi se bližamo sklepu leta in si zaželimo ob novem letu, ob prehodu nekaj novega, da bi, kar je bilo slabo, tisto pustili za seboj in z nekimi vsaj za vtenek boljšimi navadami stopili v novo leto in temu novemu dali tudi priložnost. Zato upam, da bomo ljudje vendarle znali ta medijski svet nekoliko tenkočutneje razbirati. Tudi vi, ko kaj berete, pač poplave informacije in verjetno je težko preveriti bravcu, poslušalcu vse, kar je izrečenega ali je zapisanega. Pa vendarle, a ne, malce bolj kritični bi pa lahko bili, morda ne tako na prvo žogo zaupljivi.
Zagotovo, medijski prostor je zelo nastrojen, se mi zdi tudi, da se to kaže skozi naš koncept pristopa k cepljenju. Dejansko se ena laž pojavi in dejansko tej laži zaupamo bolj kot temu, da bi, ne vem, pragmatično o tem razmislili, ne vem, nekoga vprašali z neko mejo zdravega dvoma v tako informacijo podvomili, ne pa da kar na prvo odgovorimo pa brez pomisleka stojimo za tem. Se mi zdi, da je tega v Sloveniji preveč, te naše razdvojenosti in se mi zdi, da z nekim pozitivnim pristopom pa z tem povezovanjem te kritične mase v smislu idej, ki so državotvorne, pozitivne, da na ta način se mi zdi, da bomo premagali to krizo in tudi se mi zdi to duhovno krizo, v kateri smo v tem trenutku.
Preseči to duhovno krizo je dobro s tem, da enostavno preusmerimo pogled. Kakšna je vaša vizija, ko ste nastopili to funkcijo, za čem ste strmeli, torej kaj je vaš cilj, kam priti, kam Slovenijo umestiti?
Zagotovo je pred prihodom v moje sedanje delovno mesto bilo zanimivo to, da sem deloval na zelo različnih področjih, tudi izobražen sem v ekonomiji, strojništvu in pravo. A vendar le je naše delovno okolje še širše od tega. To pa pomeni, da na naši agenciji zraven tega, da delamo za finančne spodbude, ki sem že prej omenil, tudi delamo za podjetništvo, za inovacijski ekosistem, delamo za internacionalizacijo, to je za podjetja, ki želijo vlagati v tujino, mednarodne sejme in področje tujih neposrednih investicij, tako da je to delovanje agencije bistveno širše od tiste formalne izobrazbe, ki jo lahko pridobiš na trgu. Tako da se mi zdi, da ta vizija mora biti ob vsem tem, kar sem do zdaj naštel, predvsem predstavlja slovensko gospodarstvo v najboljšem možnem. In zdi se mi, da gospodarstvo je ena taka prebojna, pozitivna zgodba, ki ne igra na tiste dnevne, letne plane, ampak se povezuje, ne išče nasprotnikov. Vsak potencijal nasprotnik je lahko jutri kupec, zato ga tudi podjetja kot takega nikoli ne tretirajo.
Kako zdravo je, dr. Tomaž Kostanjevec, ta podjetniški svet ali kako zdravo je to podjetništvo v Sloveniji? Sodelovanje med njimi, ta neka zdrava konkurenca, želje po razvoju, po izmenjavi mnenj. Kje smo tu?
Zraven tega, da imamo v Slovenci eno tako specifičnost, ki je mogoče dana vsem narodom, to, da smo mogoče malenkost bolj privoščljivi kot drugi narodi, ampak se mi zdi, da v podjetništvu se ta pregovorni značaj nekako briše. Zdi se, da zgodba gre v povezovanje, ne gre v to konkurenčnost, ker na globalnem trgu vseeno Slovenija ni tako velika, da bi lahko zadovoljila vse želje oziroma vse potrebe tega trga, ampak vseeno smo pa na tistih nišnih področjih zelo dobri, zelo prebojni, bom rekel tak, na vseh področjih delovanja, ki jih Spirit pokriva, moram reči, da smo v zgornji tretjini, če pa bi bil še malo bolj pozitiven, pa rad pozitivno razmišljam, pa smo v zgornji desetini. Na nekaterih področjih smo malenko slabši, ampak to so mogoče pregovorno tista področja, v katerih tradicionalno nismo imeli, tudi ne v preteklosti tradicije, ampak se mi zdi, da ravno razstava Expo je pokazala na vseh tematskih sklopih, ki jih je pripravila svetovna razstava, da smo povsod prisotni in povsod smo zaželjiv sogovornik in tudi predstavnik gospodarstva, tako da se druge države želijo za nami povezovati, deliti mnenje, dobiti naše podjetja kot kontakte in z njimi narediti posel. Tako da ocenjujem, da ta zgodba podjetništva v Sloveniji je pozitivna zgodba in se mi zdi, da tudi v prihodnosti moramo pri mladih ta občutek podjetniške logike spostavljati, ker se mi zdi, da podjetnik tudi, če mu kaj življenje ne uspe, še vedno enkrat poskusi in poskuša tako dolgo, da mu bo uspelo. Naša družba pa je bila do sedaj, pa vsaj predvsej smo bili naravnani v tej smeri, da če mu enkrat ne uspe, da je to pač pol tisti končni padec, pa ni res. Najden bo tisti, ki bo se znašel v najslabši situaciji. Tistemu, ki dobro v življenju ves čas gre, se težko znajde v prvem padcu in to je tista logika, ki je Slovenci v gospodarstvu nekako še nismo čisto popolnoma osvojili.
Dr. Tomaž Kostanjevec, direktor javne agencije Spirit Slovenija, je tokrat naš sogovornik v oddaji Via Pozitiva. To, kar ste zdaj ravno kar opisali, je zelo pozitiven pogled v prihodnje. Če imamo res vse več podjetnikov, ki se zavedajo, da niso ključni padci, ampak to, da se ustraja in da se po vsakem padcu zmoremo postaviti po konci, zato je pa verjetno treba tudi neko predznanje. Koliko se tudi podjetniki opogumljajo in dobivajo nova znanja, se opolnomočijo, tudi digitalizacije zdaj zelo se razširja tudi v naši domovini, tudi vi pri agenciji imate več tovrstnih izobraževanj. Ste z odmevom zadovoljni ali podjetniki v Sloveniji, širše gospodarstvo, izkoristi te ponejene roke?
Delno da, delno pa tudi ne. Zdi se, da podjetniki, tudi sam sem bil podjetnik, ohranjamo tisto znanje, ki ga dobimo v tem našem primarnem šolstvu, pa mogoče potem v srednji šoli, pa v nadaljevanju na fakultetah, kaj več od tega pa ne, kar pomeni to, da bistvo mora biti to naš sistem izobraževanja na ta način postavljen, da čim bolj kvalitetno oziroma da razpoložljiva orodja, ki so na tem področju digitalizacije, čim hitreje in čim kvalitetne predstavijo svojim učencem in dijakom. Se opažamo, da se dejansko ta orodja zelo zožijo v tistem segmentu, tudi kasneje v podjetniški uporabi na tista znanja, ki so jih pridobili v osnovni ali pa pol v srednji šoli. Specialno orodje, ki pa so ga sprejeli na fakultetah, pa dejansko igra tisto čisto poslovno zgodbo. Ampak zdi se, da ta specialna orodja so veliko krat premalo za to, da se vse ostalo podjetniško delovanje izpopolni. In zato tudi v ta namen naše agenciji imamo projekt Mladi, kjer v srednjih šolah spodbujamo podjetniško miselnost. Vsako leto podpremo ta projekt v najširšem smislu in tudi odpremo za vse šole, ki želijo za nami sodelovati. Tukaj opažamo, da je interes velik. Saj je med mladimi, ravno med mladimi opažamo, da dejansko tega podjetniškega razmišljanja je premalo. Zavedati se moramo, da najboljše bo tisti podjetnik, ki bomo uspelo z lastno idejo, ampak ta lastna ideja mora biti del njihovega lastnega razmišljanja. Razmišljanja v samostojnem okolju, pa pol povezovanja, predstavljanja teh idej v obliki pičev, svojim najbližjim ali so to starši, prijatelji, tudi pomenijo, da se bo na ta način pol privadili predstaviti svojo idejo svojim potencialnim kupcem, zagotovo pa znotraj svojega tima. In tudi to timsko delo je del tega podjetniškega izobraževanja, saj opažamo, da Slovenci smo pregovorno individualisti in pol za tem lastnim prepričanjem zgubljamo ta moment različnih misli, ki so prisotni na projektu, in to se mi zdi tudi zelo pomembno, da naučimo potencialne podjetnike na način razmišljanja, da je treba delati v timu, da je treba timu predstaviti tiste dobre stvari na projektu in pol preko reševanja problemov izpostaviti tiste, ki so negativne oziroma slabe na trgu in jih pač na nek način rešiti. Imamo pa tudi ostale programe, ne vem, za ženske, kjer vsako leto podpremo ženske podjetnice, ki so v tej zgodni fazi nastajanja svojega podjetja. Sočasno pa moram povedati, da podpiramo subjekte inovativnega okolja, to so inkubatorji, v kateri se vsako leto rodijo nove ideje, nova podjetja, tista startup podjetja, ki so najbolj inovativna, ki imajo prebojna ideja, ideje in te prebojne ideje imajo tudi ta potencial, da dejansko zgodbo ne naredijo samo lokalno, ampak tudi s pomočjo spirita globalno. Vsi podjetniki, ki pa želijo postati del podjetniškega sistema v Sloveniji, pa imajo možnost stopiti preko sistema Spot točk, ki jih tudi mi sofinanciramo, in preko tega sistema dejansko dobijo vse informacije, na kak način je treba podjetje spostaviti in tudi osnovne informacije o podjetniškem okolju, ki ga postavlja država za njih, ali so to povratna ali pa nepovratna sredstva.
No, številne od teh skušamo čim bolje, tega je res veliko, pokriti tudi v naših oddajah, rubrikah, ko iščemo te dobre inovacije, in tudi vi pri Spiritu Slovenija pomagate varovati ali zaščititi ta inovacijski potencial, ki je zelo velik kapital naše domovine. Zgodb je res veliko, vas osebno tudi zagotovo marsikaj navdušuje. Ali zdaj stopamo, sicer vi ste strojnik, pa pravnik in ekonomist, vi verjetno razumete bolj kot mi laiki tudi ta svet inovacij, zdaj v digitalnem, meni se zdi to znanstvena fantastika, pa verjamem, da še marsikomu. Kje je zdaj ta največji prostor inovacij? Digitalno je tu, to je dejal že gospodarski minister, gospod Počivavšek, da ni več vprašanje, ali bomo šli v digitalizacijo. Digitalizacija je tu, pa zanima, kje je ta preboj inovacij, po vašem vtisu?
Zdaj najprej o digitalizaciji. Na področju digitalizacije smo pod evropskim povprečjem, tako da tu mogoče se moramo tudi priznati, da še imamo kar nekaj stvari. Pa če smem povedati, ko želimo, da se katerokoli podjetje oziroma glavnina podjetij predstavi za svojim digitalnim prispevkom, ugotavljamo, da so ti digitalni prispevki na zelo nizki kvalitetni ravni, tako da želimo, da tudi te kompetence znotraj tega digitalnega prehoda, ki jih tudi pri nas, znotraj naših programov finančnih spodbud imamo, ponujemo podjetjem, da se tudi to izkoristijo, ker če želimo recimo na eni mednarodni razstavi sejmu nastopiti, pa želimo, da podjetje preda svoje ta digitalni zapis, njihovo digitalno predstavitev, in gotavljamo, da pač podjetniki tega znanja nimajo. Ampak tudi to je čisto normalno, saj ne vem, za manjša podjetja, ki se vsak dan na trgu borijo z konkurenco, verjetno nimajo časa, da bi se še posvečali dodatnim nalogam, kot so, ne vem, skupni celovita grafična podoba, ali je to, ne vem, video posnetek, ali je to, ne vem, slikovni material, ki mora biti, ne vem, zložen v nek časovni redosled. Gre za to, da dejansko tu podjetja še imajo kar nekaj za narediti, kar je prednost, sigurno to, da bomo to zelo hitro napredovali tudi v smislu tega, da bomo te podjetje opolnomočili v smislu digitalizacije. Ko pa sprašujete glede prihodnih trendov, zdaj zagotovo, če rečeva sam, da je digitalizacija tisti moment, okoli katerega se vse skupaj vrti, je tudi vpeljava vse te digitalizacije v vse ostale procese pomembna. Zdaj zagotovo je eden od vrhuncev umetna inteligenca, na katerem pač Slovenija tudi igra pomembno vlogo, ker imamo kar nekaj odmevnih projektov, ki so v globalnem nivoju zelo prebojni. če smem povedati, tudi ne vem, avtomatizacija proizvodnje, predvsem na področju lesne industrije v Sloveniji zelo na visokem ravni, je tudi recimo prehod v zeleno. Tudi tukaj imamo več proizvajalcev, podjetij, ki so v svetovni špici. Če bi povedal vsaj nekaj teh, se mi zdi, da bi mogoče naredil škodo komu drugemu, ki ga ne bi omenil, ampak se mi zdi, da prehod v krožno bo v Sloveniji v naslednjih letih tudi en taki predmet, ki bomo imeli dejansko pol konkurenčno prednost pred ostalim svetom, če bomo le ta moment izkoristili pa ga dovolj hitro zagrabili pa šli z tem valom naprej.
Moč sodelovanja, moč slišati vse to, kaj pa bi o tem lahko rekli?
Ja.
Mogoče samo mimo grede, ko omenjate les, bila sem na festivalu Odprta hiša, kjer so bili tudi vaši sodelavci in so zelo zanimivo predstavili to zgodbo o lesu, kakšna priložnost je in koliko še odprtih poti, pa me zanima, ali je slišano tudi na nasprotni strani, kako hitro lahko to uresničimo, ker pač veste, da ta enačba bo funkcionirala in bo prinašala dobre rezultate.
Ja. Na področju lesa skupaj z Ministrstvom za gospodarstvo in gospodarski razvoj in tehnologije in skupaj z direktoratom za lesarstvo na tem ministrstvu zelo tvorno sodelujemo pri promociji Les je lep projektu, kjer skupaj z direktoratom skušamo po celotni Sloveniji predstaviti potencial lesa kot elementa, kot priložnosti, ki jo nismo v preteklosti izkoristili. Govorimo o tem, da dejansko na lesu imamo ogromno priložnosti v smislu izdelkov. Sočasno pa, glede na to, da ugotavljamo, vedno bolj spoznavamo, da imamo samo en planet in kjer ga moramo obvarovati, v smislu tega, da je les zadržuje CO2. In če hočemo znižati ta naš ogljični odtis, so leseni izdelki ena dodana vrednost, ki jo lahko zelo dobro v Sloveniji izkoristimo, glede na to, da imamo veliko lesa. Zdi se mi, da tudi med manjšimi podjetniki, ki pregovorno zelo dobro delujejo, prodajajo svoje izdelke v tujini, imamo tega malo manj v Sloveniji. Zakaj? Ker smo se bili navajeni, da dejansko je graditev objektov v klasični gradnji za zidaki bistveno enostavnejša in tudi bistveno cenejša. Po drugi strani pa ugotavljamo, da les kot gradnik ima zraven vseh pozitivnih lastnosti tudi to toplino, tudi to ekološko zaveščenost in to je material, za katerim rastemo. In zdi se mi, da tukaj imamo še kar nekaj stvari narediti, saj so v preteklosti ti poklici, ki so se ukvarjali z lesom, bili zapostavljeni in enostavno tudi na tem področju vidimo, da nimamo mojstrov, sočasno pa tudi nimamo predelovalne industrije na področju lesa, zato v tej načrtu za okrevanje predplaniramo, da bomo z dodatnimi sredstvi postavili vsaj 4 večje lesno predelovalne obrate. Skupaj pa z direktoratom se trudimo, se pravim, da bi ta poklic lesarstva v prihodnosti in produktov, ki se s tem lahko naredijo in dodano vrednostjo, ki lahko naredimo z materialom, ki ga imamo v Sloveniji, veliko zasluži in tudi posredno ustvari dodatna delovna mesta.
Tu se pa potem začne novačanje mladih, da bi izbrali ta poklic dela z lesom.
Ja, tudi na tem področju se trudimo, čeprav tu je še en drugi problem, da dejansko med mladimi ugotavljamo, pa tudi sama sva bila del takega šolstva, da mladi se predvsem usmerjajo v to gimnazijsko izobraževanje, pa še pol naprej do fakultet, na koncu pa gotovijo, da to ni tisto, za kar so se šolali, niso srečni, zato računamo, da bomo v prihodnjih letih skupaj z obrtno zbornico pa zavodom za zaposlovanje pristopili k projektu Talent centra, v katerem bomo po osnovni šoli ugotavljali primernost teh mladih oziroma katere so njihove podzavestne kompetence, na katere so mogoče pozabili ali so jih pa starši usmerili v neko drugo obliko in da bodo na tem področju recimo malo bolj delali in bodo pol v življenju našli poklic, ki jim bolj ustreza.
Ja, jim je bolj pisan na kožo, to ja. Je pa res zelo lepa in dobra novica. Doktor Tomaž Kostanjevec, ker vemo, ne, če se pogovarjamo z ljudmi, koliko jih hodi na delo, potem pa doma v prostem času delajo s strastjo. In je škoda, da ne bi enega in drugega združili, o tem govoriva. Zdaj pa Expo.
Ja.
Ko ste se vrnili iz Dubaja, ste bili navdušeni. Rekli ste, da slovenski podjetniki izrabljajo priložnosti, da se zavedajo, kakšne vezi trajne lahko ustvarijo na Expo. Kaj vse se je dogajalo v slovenskem paviljonu? Kako lahko strnete svoje občutenje? Ko ste tam bili, tudi mesto, kjer je postavljen slovenski paviljon, je zelo dobro izbrano, veliko je obiskovalcev, predvsem je pa ta živahna podjetniška izmenjava, kot slišimo.
Ja, res je. Slovenski paviljon je na samem vhodu, vhoda za trajnost, to pomeni za sustainability, kjer dejansko vsi obiskovalci, ki prvič stopijo skozi vrata svetovne razstave Expo, ki je res impozantna, velikosti, ne vem, slovenskega mesta Velenje, ima tri glavne vhode in na enem od teh glavnih vhodov je naš paviljon. Seveda stopamo s tem, da smo zeleni, da imamo zeleno fasado, da imamo to streho, ki je v obliki ribniške gasita, da imamo spodaj bazen, ki predstavlja naše reke in gozdove in da dejansko imamo ves paviljon dvignjen nad tlemi. Zagotovo, kar se samega paviljona smo prepoznavni, zraven tega pa ta paviljon omogoča obisk čisto vsem turistom, ki želijo videti slovensko prepoznavnost, prebojnost, ki jih pač skozi tisto pot, da jim povemo, ne vem, kaj je v Sloveniji znano, kaj vedo že sami o Sloveniji. Zagotovo jih poučimo, da smo edina država na svetu z besedo ljubeznijo v imenu in to je tudi pol tista glavna razlika med nami in Slovaško. Da jim povemo, ne vem, kje so naše lepote, to gotovijo tudi skozi to zeleno sobo, ki se pol nadaljuje v to našo smart sobo, v kateri pač vidijo, kje smo tehnološko prebojni. Na začetku pa ena taka čisto predstavitvena, glede na to, da so bili ker COVID ukrepi močni, da se nismo mogli ali pa privoščili enih takih oblik dotika za sami eksponati, da dejansko spoznajo, kje v Sloveniji, ne vem se kaj nahaja, ne vem od Bleda do rojstnih hiš in pol tiste ljudi, ko se tam prestrašijo nad tistim našim maketo Slovenije, ko je res ena tako presenečenje, ki ga zdaj ne bom povedal, se mi zdi, da naj se ga vsak sam zazna, da vidimo, da je res ta naš paviljon za turiste kar zanimiv, ne vem, bom rekel tako, v 83% je ta odziv pozitiven. Kar se pa tiče samega podjetniške zgodbe, smo zavzeli to stališče, da dejansko v Bližnjem vzhodu nima Slovenija enega takega izvoznega okna, zato ta Dubaj, ki je tudi zdaj za to redno letalsko linijo postal zelo dostopen iz Ljubljane, predstavlja eno tako izvozno okno v Bližnji vzhod, Indijo, pa Azijo na splošno in tudi na predverju Afrike, ki se tudi ekstremno hitro razvija, zato je ta zgodba z Expom v Dubaju toliko bolj prebojna. Če se pa vrnem nazaj, pa naš paviljon je eno od 13 zgodb v Dubaju, kjer imamo izrazit poudarek na to podjetniško zgodbo. Ta podjetniška zgodba pa je nastavljena na ta način, da dejansko slovenskim podjetjem tukaj v Sloveniji ponudimo ta koncept voucherja, ki ga pač podjetje lahko, na katera se lahko prijavi in pol dobijo subvencijo, del subvencije za stroške, ki so jih imeli za obisk paviljona. In znotraj tega pol mi, Spirit, zagotovimo kontakte, zagotovimo obiske, zagotovimo konference, okrogle mize, tuje partnerje, in tudi mogoče obiske tujih paviljonov, kjer dobijo ta podjetja, ki so se prijavila na ta voucher, svoje partnerje, se pravi potencialne kupce, potencialne tiste investitorje, tudi potencialne nove ideje, ki jih z drugimi paviljoni, z drugimi državami izmenjamo. Bom rekel tako, da smo eni redkih držav, celo pač smo bili tisti prvi, ki smo v Dubaju spostavili ta sistem izmenjave podatkov. Zraven tega, da Expo že ima svoj sistem, so naši fantje in dekleta, ki delajo v Expo Dubaju, naredili en svoj koncept, kateri je zdaj učinkovit in izmenjuje te številne dobre prakse v Dubaju.
Tule se potem naša radovednost šele začne in bi kar radi slišali za kakšno uresničeno dobro začetno poslovno zgodbo, ampak vem, da je marsikaj še v povojih. Vi zagotovo veste o kakšnih konkretnih poteh, ne, da je komu pa uspelo in da se že dogovarja.
Zagotovo so poslovne poti spostavljene, tudi po moje se mi zdi, da zraven tega, da so te poslovne poti spostavljene, ne samo to, tudi določene regije so predstavile ta svoj investicijski potencial v Dubaju in lahko rečem, da so med temi, ki so se do zdaj predstavljali, bile obe uspešni v smislu tega, da so že podpisali te pogodbe o nameri. To govorim o mestu Maribor pa o mestu Ljubljani, ki sta se že predstavili, ampak še ta regijski del še zdaj v bistvu v tem drugem delu Expa pride v obzir. Ampak kar se pa tiče samih podjetij, pa zagotovo tudi na področju, ne vem, če smem povedati, se mi zdi na področju vesoljske tehnologije, kjer smo poprečni narod, poprečno imamo na 1 milijon prebivalca en satelit, kar je ekstremno dobro in če smo po čem prepoznavni v Dubaju, zagotovo to. Imamo tudi na tem področju ogromno prebojnih tehnologij v smislu tega, da znamo pomagati naravi z tem, spremljati z geostacionarnimi sateliti okolje, v katerem živimo in na ta način smo prepoznani tudi v tem okolju, kjer recimo arabski svet ogromno da na vesoljsko tehnologijo že zaradi tega pregovornega vstopa v tehnološko prepoznavnost, ampak Slovenija tudi tam zelo močno vpeta in se mi zdi, da tehnologije ne samo, da so v manjših državah prepoznane, tudi ne vem, sodeloval sem v Dubaju, kjer nas je prišel na paviljon obiskati predstavnik indijske vesoljske agencije, sam direktor te agencije, ki je povedal, da smo za tak mal narod, da sploh ne more verjeti, da je to mogoče. Vse tiste korake, ki smo jih mi naredili, njim uspevajo z 10-kratnim vložkom in sredstev in ljudi.
Toliko o slovenske iznajdljivosti in tudi znanju, dr. Tomaž Kostanjevec. Za Dubaj smo očitno zanimivi skozi marsikakšno vsebino. Povsem drugačni zaradi narave, povsem drugačni verjetno zaradi nekega karakterja ljudi, posebni toliko, da smo zelo zanimivi.
Zagotovo ta koncept je tudi izpostavljen v teh 11 tematskih sklopih, ki jih je Expo predvidel, da se dejansko lahko države na to prijavijo in se mi zdi, da Slovenija je izkoristila vseh 11, na katere smo imeli na začetku, ker skupaj vseh teh 11 pokrivamo z partnerji na projektu. Smo imeli na začetku malo strahu, da dejansko teh podjetij ne bomo našli, ampak vedno se najde kako, ki je ekstremno prebojno, ki tudi pove, in to mi je tudi všeč, da pove kakšno kritiko na račun samega našega pristopa in to me veseli, ker če je pozitivna kritika, se mi zdi, da se tudi na tem področju zna marsikaj narediti in se trudimo, da podjetja dejansko izpostavijo tisto, kar jih glede samega koncepta na Expo moti in da pol pa čisto izboljšamo. Drugače pa zagotovo si želimo, da bi vsa podjetja, ki so se uvrstila v Dubaj, da si tam najdejo ene partnerje. Zdi se mi pa tudi, da v Dubaju ni samo ta priložnost povezovanja, pač pa tudi ta izjemna priložnost glede samih investicij. Tudi zato je po mojem mnenju Expo kot tak ena priložnost za Spirit agencijo, saj zatem pridobivamo kvalitetne kontakte za tuje neposredne investicije. Tako pridejo, ne vem, na naš paviljon svetovno znani podjetniki, ki spoznajo slovensko okolje, vidijo, kje smo in tukaj se za svojimi agenti ali pa neposredno za našo ekipo, ki dela v Dubaju, se znanje z našim okoljem in z našo agencijo samo, ki jim pol omogoči vstop v naše investicije. In kot taki smo zelo, zelo prepoznavni, saj v tem trenutku ležimo nekje v centru Evrope z dostopom do 500-milijonskega trga, z neposredno povezavo z Jadranskim morjem, ki je v bistvu skrajšal to pot do Baltika, z železniško povezavo do baltskih držav, tako da se mi zdi, da na tem področju še mogoče ta naša prepoznavnost ima kar nekaj potencijalov, ki jih imamo v prihodnosti za izkoristiti.
Omenili ste vesolje, no, k temu lahko dodamo tudi robotiko. Robotika pri nas, konferenca Industrija 4.0, to nas čaka?
Na področju robotike kot tak, da bi celovito zavladali določenem področju, ne. Zagotovo smo pa prisotni na segmentih, ali je to pneumatika, hidravlika, ali je to sama digitalizacija, umetna inteligenca, tudi razvoj novih materialov, lažjih. Robotika je tudi pri nas prisotna, ampak se mi zdi, da tukaj dobivamo veliko znanja, kot ne vem, tu, skozi tu je neposredna investicija, ki se je zgodila v Kočevju, kjer vemo za zelo znanega, svetovno prepoznavnega graditelja robota in se mi zdi, da če Japonci zaznajo ta potencial v Sloveniji, pol zagotovo smo tudi na robotskem področju prebojni.
Ja, in privlačni. Za sklepa dr. Tomaž Kostanjevec, direktor javne agencije Spirit Slovenija, ker vstopamo v novo leto, bi rekli, da zdaj 15 let dela na področju prepoznavnosti Slovenije se je dobro razvila, blagovna znamka se tudi zelo dobro promovirala, ker imamo pač v imenu svoje države besedo ljubezen, ki jo pozna v svet. Občutim Slovenijo. Se vam zdi, da so se naučili turisti prepoznavati našo državo skozi to občutje, da smo jih uspeli prav naravnati, da je ta blagovna znamka, lahko rečemo, zgodba o uspehu?
Zagotovo. Se mi zdi, da zdaj komaj dobivamo prve rezultate povratne, tudi naša agencija pristopila letos k močni mednarodni kampanji, ki je bila predvajana na vseh večjih televizijah, govorimo CNN-o in drugih, tudi Newsweeku, kjer promoviramo našo državo skozi I Feel Slovenija ali Čutim Slovenijo, zraven tega pa predstavljamo to našo gospodarsko zgodbo Green Creative Smart, ki se dejansko sopada že z tem našo novim pristopom k načrtu za okrevanje, tako da se mi zdi, da smo bili že malo pred časom. Da green je tista zgodba, ki se bo v prihodnosti mogla zgoditi, smart je tisto vlaganje v pametno, creative je pa tista stvarjalnost, ki jo itak gradimo ves čas in se mi zdi, da tudi na tem segmentu smo prepoznavni in prebojni, ne samo v Sloveniji, ampak tudi se mi zdi evropsko in globalno.
Kako bi nas spodbudili, dr. Tomaž Kostanjevec, saj tudi, če včasih dobite kar neko težko breme in so odločitve tudi na vaši strani lahko zelo zahtevne, pa verjamem, da pa povsem nikoli ne odložite nekih jader upanja. Ja. In kako bi s tem spodbudili tudi nas, kako bolj verjeti vase, v naš narod, v potencial, ki ga imamo, v razvoj, kako lepše govoriti o domovini in o svojih ljudeh?
Zdi se mi, da po moje ne vem, če je dovolj razumljiv latinski rek per asper ad astra, ampak je bolj pomembno to, da zaupamo vase. Se mi zdi, da nimamo se kot Slovenci, zdaj kot narod se nimamo česa bat, sramovat. Zdi se mi, da premalo krat se sami pohvalimo, povemo, v čem smo dobri, premalo krat se med seboj pogovarjamo, povezujemo. Zdi se mi, da znotraj agencije dobim informacije o podobnih segmentih, ki so toliko različni, ampak vseeno toliko podobni, da bi se lahko povezali in bi z tega imeli še eno dodatno zgodbo. To je en tisti moment, ki ga še moramo na naši agenciji narediti. In ravno ta aspekt ekosistema inovacijskega, s katerim bomo se promovirali v naslednjem obdobju, želimo ta naš inovacijski potencial iz tiste fundamentalne raziskovalne dejavnosti vključiti v našo podjetniško logiko. Da bodo dejansko tiste ideje, ki jih raziskovalci na naših inštitutih raziskujejo, čim hitreje in čim boljše prišli v trg in ugledali ta komercialni del, v katerem bo nam ta dodana vrednost omogočila prebojnost, sočasno pa s tem večje blagostanje, ki ga bomo imeli v državi skozi dodano vrednost na vsakega našega zaposlenega.
Hvala lepa za pogovor, za vaš čas, za te poljudne odgovore. Širina vsebin, področji vašega dela, ki jih pokrivate, so precejšnje. Zato sva lahko poslušalcem le ponudila kratek pogled v delo javne agencije Spirit Slovenija, ostalo pa bodo naši poslušalci raziskovali naprej. Dr. Tomaž Kostanjevec, čestitke za dosedanje delo. Hvala, ker posredno ali neposredno širite dobro v naši domovini in upam, da bo čim več ljudi z vami v dobrobito sodelovalo. Hvala za pogovor.
Hvala lepa za povabilo.
Spirit Slovenija, javna agencija, katere direktorja smo ravno kar gostili, je ena od partnerjev digitalnega središča Slovenije, ki je osrednji gospodarski projekt v času predsedovanja Slovenije svetu Evropske unije. Tehnologija za ljudi. Z iztekom leta se zaključuje. V stečišču slovenskega razvoja in gospodarskega napredka se je do konec novembra slovenski in mednarodni javnosti predstavilo 124 podjetij oziroma organizacij. V tem času je središče nagovorilo več kot 300 tisoč posameznikov, zabeleženih pa je bilo kar 58 tisoč obiskov na lokaciji v ljubljanskem BTC Cityju in tudi v virtualnem delu. Z različnimi delavnicami novo tehnologijo želijo približati vsem generacijam in tako pomembno prispevati k krepitvi digitalnih kompetenc v naši državi. Prav ta mesec smo v digitalnem središču Slovenije lahko videli tudi prave robote, ki so jih prepeljali z mednarodnega podjetja z področja robotike Jaskava, ki ima v Sloveniji dva proizvodnja oddelka v Ribnici in v Kočevju. Jaskavini inženirji so v digitalnem središču Slovenije predstavili svojo visoko usposobljenost projektiranje sistemskih in specialnih aplikacij z roboti Motomen. Da bi za robotiko navdušili mlade in spodbudili zanimanje za tehnične poklice, saj nam današnji soloviti razvoj tehnologij, digitalizacije in robotizacije narekuje razvoj novih delovnih mest z novimi kompetencami, torej sposobnostmi. Po tovrstnih odličnih kadrih je velika potreba. Je dejal direktor podjetja Jaskava Slovenija dr. Hubert Kosler, ki smo ga povabili k pogovoru, ko smo se z njim na začetku decembra srečali v digitalnem središču Slovenije. Lahko za naše poslušalce zelo poljudno predstavite tovarno robotike pri nas, kako blizu je že ljudem, se zavedamo, kako vrhunsko tehnologijo vendarle izumljamo na nek način tudi pri nas.
Ja, v bistvu mi govorimo zdaj v digitalnem središču, tudi v tovarni prihodnosti, odnosno smart factories, to so pametne tovarne. In naprimer, mi smo že tovarno v Kočevju smo zasnovali in koncipirali z pomočjo virtualnih simulacijskih orodij kot digitalni dvojček. To pomeni, da smo si lahko pripravili celo tovarno v nekem virtualnem okolju, lahko pretestirali vse procese in tako v bistvu ugotovili, kako bo potek procesov najbolj učinkovit, kako bomo dosegli najboljšo produktivnost in učinkovitost, kar je seveda cilj vsake tovarne, če temu tako rečemo. Pričemer smo seveda upoštevali vse nove trende v smislu digitalizacije, vzpostavitev vseh sistemov, torej od najnižjega, ki je na nivo robotizacije, avtomatizacije, potem sistema tako imenovanega informacijskega proizvodnega sistema, to je MES, to je Manufacturing Execution System, se temu reče, in pa seveda ERP sistem, to je pač sistem, ki ga uporabljamo za poslovanje celotne firme. Seveda, naša prisotnost tukaj je v bistvu pomembna iz razloga, ker želimo širši množici v bistvu prikazati naše delo, delo inženirjev pri nas v razvoju, v Kočevju in pa v tovarni v Ribnici, ki se ukvarja z rešitvami v, in sistemskimi v bistvu projekti, se pravi gradi projekte, za različne tehnološke procese. In vemo, da je zelo pomembno, da se mladi, če gledajo samo robota v vitrini, kot tam ga imamo razstavljenega, ne, je sicer atraktivno gibanje robota, vendar morajo v zadju razumeti, kje sebe lahko vidijo, a ne, kot inženirja ali pa tehnika, in to hočemo mi zdaj ljudem približati, ne, zato pravimo tehnologija za ljudi, seveda kot uporabnike na en stran, po drug stran pa kot na primer bodoči tehnični kader, ki bi tudi seveda bi lahko se zaposlil tudi na eni od naših lokacij. In to je bistvo sporočilo, zato smo v bistvu tukaj, prikazujemo razne filme, pripravili smo neko igrico, ki se imenuje Picado, vsak ve, kaj je Picado. Picado zgleda zelo enostavno, je pač človek, ki meče te puščice v tarčo, zraven je pa še ena tarča, pa robot. In robot je sprogramiran in meče tudi puščice. In na koncu v bistvu gre za tekmo med robotom in med človekom. A ne? No, in to je mislim, ena taka že dost lušna, bi rekel, igrca, ki je bilo pa treba vzpostaviti, sprogramirati in realizirati. In to je že nekaj, da vidijo, naprimer, tudi tisti pač nižji nivoji, rečemo, otrok, ki so, ne vem, osemletka, mislim, nivoji, hočem reči, šolske izobrazbe, ne, rečemo nivo 3 do 5. razreda, 9. razreda, srednje šole, da že malo dobijo občutek, kaj treba tukaj delati. In tist, kar zdaj poudarjamo, je, da tehnični poklici so poklici prihodnosti, še posebej v kombinaciji z programiranjem, se pravi IT znanje. To je poklic prihodnosti, ker digitalizacija nesporno pomeni najprej poznavanje tvoje bazične stroke, če je to strojništvo, elektrobodroče, karkoli, v nadgradnji z da vzpostaviš neke komunikacije, kot je bilo že tukaj večkrat povedan, kaj je industrija 4.0, da stroji komunicirajo med sabo, naprave komunicirajo naprave in da pa to komunicira, mora pa eden narediti neke algoritme, nekaj sprogramirati in to je to.
Samo še to vprašanje, veliko delate tudi na področju čiste in trajnostne energije. So že kakšni vidni napredki, torej tudi vi bi bili radi center nekih inovacij tega področja. Danes se pač veliko govori o energiji, precejšnji potrošniki in porabniki smo.
Ja, glejte, Jaskava v svojem programu, ne, mi imamo več divizij znotraj Jaskave, torej tukaj prikazujemo divizijo robotizacije, imamo še divizijo avtomatizacije, ki se imenuje pogoni in gibanje, to pomeni, to so krmilniki in servomotori, ki jih ugrajujemo tudi v robote. V nadaljevanju imamo pa še divizijo, ki dela generatorje za vetrne elektrarne. Ne? In tukaj je Jaskava zdaj prihaja v ta polje zelene energije da pa je tudi odnos naš do okolja, do hrambe energije tudi v Sloveniji, bi rekel, podprt. Za tem razmišljanjem bomo pa ravno zdaj, čez roku 2 tednov, odprli sončno elektrarno, fotovoltaično elektrarno, 700 kW v Kočevju, ki je največja v tej regiji. To je pa naš doprinos k zelenemu prehodu.
Vstopite v digitalno središče Slovenije. Za vstop je treba le klikniti dihslovenija.si. Hvala za pozornost in želimo tudi vam vedoželjnosti, zaupanje v znanost ter optimističnega pogleda v prihodnost.
Via pozitiva.
Via pozitiva. Via pozitiva.